Radio Kapi.
Tabamba madeko mbote na bino baso ba ibozwili ba kwa kolanda biso totombele bino bolandi bolamu bokuse bwasango linaka BCUNDH emitungisi na maye masala makina boloko ya makala esengi boluka lukibosalema oboso bwasembo bamema baso ba ibakotangama na mobomano wana centre ya transfusion sanguine e beleli bozangi bwa makila mpona kozongisa bato nzoto basengi mbula matali na babembami basala na lombangu mpona kobikisa lobiko lwa bato baike. Inaka comprendre et agir emitungisi na lolenge bazali kozwa natina te masenga mabayi etuka lwalaba omatali mabanga ya talo mazali kobima onte ya etuka wana. Solo bureau conjoint ya Nations Unies ekolandela kama kokima moto ezali komitungisa na likambo lekaki na boloko ya makala BCUNDH e sepeli na bobandisi bolukaluki epesami na ndingisa ya bakonzi esalama na lombangu bazala mpe na polele basengi na bakonzi bamema oboso bwasembo baso bakotangama na mobomano moye soki ata moto azali na mpete nini ote ya ekolo bolai bwasango eye epai na yo askin zigbia tayero
BCUNDH ndi kopesa maboko na misala mia bolukiluki o mayematali likama lisalemi o boloko ya makala. Kasi ebanzi te yango ekoki kosali mabobele soki ezwi ndingisa ya bakonzi batali mambi mabosembo o ekolo. BCUNDH esengi bongo na bakonzi ya ekolo kozwa meko iso pona koyeba ndenge ya kosunga bato bazwi likama na makala epai wapi makoki mabango ebatele makite. BCUNDH esepeli pe na likani sili ya mbula matari pona kotonga to kobongi sandako ya boloko o ekolo. Na boye banzite maso masalema pona koyeba ko kabola ondako eyindo basi na mibali na bolandaka mibu ya bato ya boloko. Beti pe sete na likambo ya bokono mporse sengi bongo na bakonzi basala nyoso po bato bamibatela malamu omakala na tina te bokono mporse ezwa bangote. Meko ina ezwa mape o boloko ison ya ekolo. Besa india shekanisipe na meko ison ministre ya talimambima bosembo azwaki pona kopesa bosomi na boko bato oboloko na tina ya kokuto la bongo motango mwa bakangemi baye batondani oboloko. BCUNDH ndimi bongo kopesa bakonzi ya ekolo maboko pote eyano ya malamu epesa mana kwakoso ison izali kosunga te kobomba bakangemi oboloko na ndenge ya malamu.
Motango mwa bato baike okati ya boloko ezali nden tina ya liwa ya bato baike na boloko wana ya makala yango elobi maître William Mwenga Moili Naka Human Rescue RDC e ezali linaka lia ekolo likolandela makoki mamoto mpe ntombwa babakisi koloba ete maye masalamaki ezali mobomano mokozwa mokumba ya mbula matari pona yango basengi boluka lukibosalema na bayimo longo mpe bapesa pole na likamboliye na suka nde baye basalaki yango bakende oboso bwasembo tolanda ye na elobeli ya Jeff Ngoy.
Parmi ces jeunes, il y a ceux qui ont déjà
na kati ya ba jeune wana basusu basilisa deja mikolo na bango na boloko kasi bazotika bango kakati batikala kuna na litomba ya malunga te mingi bazakuna bayebi likambo te batikala pe kosambisa bango te basusu bazali kuna baza na mbeba ya malunga te mutu ayibi soso to aswani na moninga na ye to pe oyo aza na problème na mwasi na ye bakomema ye na boloko sanza moko sanza mibale sanza motoba mubu moko to mibale yango tozolo baite batu baliki ebele na kati ya boloko na nyoso tozo kanisa ete ezali crime ya l'état po en tant que organisation ya défense ya droit de l'homme mutu akimi to azolinga kokima esengeli azala libanda ya boloko kasi na kati te sikoyo tango mutu akufi na kati ya boloko eza clair pe bisika wana tolingi ba enquête esalema bisika nyoso po na koyeba makambo eye po ete mutu aluki nyoso oyo azwa lipa.
Sela likambo litali bolo kwa makala ba konzi ba ike, ba i politike ba ekolo na biso ba telemeli maye masalamaki na mobo mano mwa bato bazalaki na boloko wana. Topesa ndakisa ya Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Deni Mukwenge, Matata Ponyo na Claudel André Lubaya soki tukoki kotanga kakaba o wana. Nini ya kosimba? Paul Richard Malengela, Sango Ombokayo.
Poyambo Moïse Katumbi a parlé l'imbeba ya motango moleki mo bakangimi nzala makono bosoto boy bomoni samaki oboloko bonene bwa makala kasi bakonzi bakangaki matoyi na malelimana na yango likamalina likweli bakangimi baike baiba bomi bango bobi bwele bongo na koma ya ye Martin Fayulu alobite moboma momona zangatina mozali ndebeba enene esengeli na etumbu ongambo ya ye monganga deni mukwege a parlé lulenge bomoi bwa bato bozangitina oekolo ezala pe kotiola Bokonde Bobato, Pebo Nyatina Makolo, Makokima Bana Kongo, Ye Elombe ya Kimia Omolongo, Amonite, Ezali Mokumba Mwa Moko Moko, Pe Mwabiso Banso, Mwakobo ya Pe Mwakula Kisanaba Konziba Ekolo Te, Yango Elekindelo, Zambibo Mwi Bobato, Bozali Nalitomba Koleka. Epa Yesusu, Premier Ministre Wakala Matata Ponyo, Asengi Tebolo Kilukubo Salema, Na Siki Siki, Pe Soki Bokonza Mibo Zalaki Bolamu, Mbele Bake Baki Te, Makama Mana, Masalema Te. Onte ya Batubatusu Batombo Laki Pe Mongo, Ezali mwana mboka Claudel André Lubaya ye asengite esengeli kokonza mboka na mikano mya masanote kasi mya siki siki bongo na botala kabonene bwali kamalina mbulamatare esengeli te koloba mingi po ya komimonisa kasi eme mande mokumba moyango pe emonisa polele nini salimaki penza solo solo kuna po ya kopesa bitumbu na baye basalimbe ba ina penza elobiye
Toko endena etuka Nord Kivu na kwa hibisa bino ete centre ya etuka eko pesa kamakila to centre ya transfusion sanguine CPTS na bokuse ezali na bozang makila ba pesa kanabato. Mokambi linakaliye abeleli koloba ete likambo ya boye e salama nanute utamibu zomi na sambo bako salaka monsalamona. Ba sengi lisungi lian lombangu ko utanambula matari na ba bemba nibanso bako taka maboko na likambo iye mpo ete bako akobiki salobiko rabato baike. Denise Luke Soma Panda sang
Banki ya makila ya centre ya kozongi sa makila ya ituka wapi babomba ka makila ezali na elokote. Bozengi bona bomonani na balopitalo nyoso ya ituka bo elobi monganga Lilian Mbuiza. Alobi bazangi makila pona ba group sangen nyoso. Bazali lisusu na makokite ya kukukisa bamposa ya balopitalo. Ezaka kanagoma te ezabe etuka mobimba. Monganga Lilian Mbuiza abakisi koloba mabatu bazali kukufa pona bozangi makila wana na balopitalo mingi ya ituka.
Nusom
Tozali kati na bobangi po ezali likama monene na kukiko hivi sabino ete tosito bandi kotanga motango ya bato bakufi mpe yango esalema na inote Monganga Lilian Mbuiza alobi ete bazwi na inote tisika wa eyano ya bakonzi ya ituka na likambo wana tolukaki kozwa eyano kuna na bakambi ya bokolongono bwanzoto o ituka kasi elokote Utogoma Denise Lukeso Radio Kapi
Tokende na engubali mbashili na ka plateforme comprendre et agir na mambi matali makele to secteur minier, industriel et artisanal. Elongo na kazmia, balobi bazali komitungi salolenge etuka ya lualaba e koti na mabongisi ya manaka babengi sino kongolete elobaki si komine. Nini ya kosimba tolanda mokambi wabango na ekolo Shadrach Mukand asolo laki na jangandu.
Il se dégage.
Mona nite etuka ya lualaba atako yangonde ebimisaka misolomina kasi yango etiola maki zambi na mosolo mwayambo milioni kama isato na tukui bale na ine ya dolar etuka ezwaki eloko yokote ezala pena mosolo mpesa mimbala ya ibale omobu moye milioni kama isato ya dolar esale misendenge yoko talati na biso to paleli bozangi bosembo bona peto sengi babongisa likamboli yango po esengeli tete etuka ya lualaba eko mande ngombe kukambo kama bele pe basusu ba melaka kasi esengeli pe ezwa kambano engebele na miango mina mia boyoka nikati ya bikolo China pe Congo Democratic boyebite etuka ya lualaba ezali pe na mikakatano yango ezali na nzela inene kolwezi dilolo pe kasaji kapanga kasi yango itungami na note esengeli pe na misolo po ya kobongisa yango ezala pe na nzela ikeiki ya bilanga etuka esengeli pe kobongisa yango
na etuka chopo lina ka frivao likolande la ka misolo basengeli kofuta na bato basalela ka bambeba na misala mabe ya mobomano ekotisaka ba ekolo Uganda na ekolo na biso balobi bazali kozongela lesusu misala mya kofuta bayi basengeli kozwa yango pe balobi ete mutu nyonso akozwa dolar koto mibale 2000 dolar soki ozwaki 400 to 300 yeba ete bakobakiselo misolo mususu po ekoka motango mwa 2000 dolar chansar bolukola mokambi wasika bachepo na mwatango na linakalina zambi abakisaki koloba ete ezali na bosenga bwa ministre atali mabima sembo Constant Mutamba na tango azalaki kuna na Kisangani na etuka Kasai Oriental uta mokolo mwa mosala mitano ya poso eleki kimia ezali komona na tena société d'énergie ya Kasai NRK ekoteka kalotili ki na centrale hydroélectrique ya Tchala basali na direction commerciale ya NRK ya Mbujimai ba beleli lifuta na bango ya 100 mibale ba kozwa kate po uta na entreprise tchèque Seco eye ezali kobongisa mikolomie centrale hydroélectrique ya Tchala moko na bakambi ba entreprise alaki kopesa eyano na likamboliye kalamingite ba tata mama bandeko awande suki basango tobongisa kipona kopesa bino totondo bino botondi